Азаттык наусын, акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутмандуу таңыңыз менен, бүгүн 1-март, жума, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта жаңыра турган баяндарды кыскача угуп алыңыз. Шайлоо жакындаган сайын Крым төбөлдөрдүн ортосунда таасир талашуу күчөп, тиреше баштаган айтылууда.
Көлбаев ОПГшник туурабы? ОПГшник негизи мындай бош жүрбөш керек да, туурабы? Батукаев качып кеткен, бул киши бир жылдан кийин каза болот деп ушундай заключениялар бир топ болгон.
Гэллоп институтунун акыркы сурамжылоосу АКШнын азыркы президенттик администрациясынын дүйнө жүзүндөгү кадыр баркы дээрлик Орусиянкы менен тең келгенин көрсөттү.
Гэллоп институтунун соңку сурамжылоосунда дүйнөлүк 4 державанын ичинен Германиянын жетекчилиги эң көп ишенимге ээ болгон.
Карасуу районунун тургундары айыл өкмөт башчынын үстүнөн Орусия президенти Владимир Путинге даттанаарын жарыялашты.
Кыргызстанда адилеттүүлүк жок, бийлик кайдыгер, Камчы Көлбаевга, Алмамбет Анапаевге кат жазышкан, эми Путинге жазып атышат, мурдан кийин Трампка жазышы мүмкүн.
Алдыдагы жарым саатта сизди ушул жана башка кызыктуу баяндар күтөт, биздин толкундан алыстабаңыз. Бүгүн баяндарды ого режиссердук пульттан Максат Акматжан уулу чыгарып жатат. Микрофондо мен Касым Рахманкулов, адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угуп алалы, аларды Каным Гүлкеева тизмектеп берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ Аль-Каида террористтик уюмунун жок кылынган лидери Усама Бен Ладендин баласы Хамза тууралуу маалымат бергендерге 1 миллион доллар сыйлык берүүнү сунуштады. Хамза Бен Ладен Аль-Каиданын мурдагы лидеринин баласы, азыр ошол уюмдан чыккан топту жетектеп баш көтөрүп келатат деп жазылган мамлекеттик департаменттин 28 февралдагы билдирүүсүндө. Маалыматка караганда Хамза өзүнүн жактоочуларына интернеттен видео кайрылуу жасап, АКШга батыш өнөктөштөрүнө каршы чыга турганын, 2011 жылы америкалык аскерлер тарабынан өлтүрүлгөн атасы үчүн өч аларын айткан Аль-Каида уюмунун лидери жана 2001 жылы 11 сентябрдагы терактын уюштуруучусу Усама Бен Ладен 2011 жылы жок кылынган. Бул тууралуу АКШнын ошол кездеги президенти Барак Обама расмий жарыялаган. Аль-Каиданын анабашы 2001 жылы 11 сентябрда Нью-Йорктогу дүйнөлүк соода борборуна, Вашингтон шаарындагы АКШ коргоо министрлигинин имаратына жана Пенсильваниянын штаттарындагы террордук аба чабуулдарды уюштурганын 3 жылдан кийин ачык мойнуна алган. Бен Ладен жүргүзгөн эң ири террордук операцияда 3000 киши каза болгон. Израиль прокуратурасы өлкөнүн премьер-министри Биньямин Нетаньяхуга коррупция боюнча айып тагарын билдирди. Башкы прокурор Авихай Мондельбильд өкмөт башчыга 3 иш боюнча айып тагыларын түшүндүрдү. Укук коргоо органдары жүргүзгөн экиликтөөнүн жүрүшүндө саясатчы ишкерлерди ТМЗ'ын колдогону үчүн кымбат баалуу белектерди алып турганы аныкталган. Полициянын версиясына ылайык, Нетаньяху идиот Ахронот гезитин чыгарган Арнос Мозес менен келишим түзүүгө аракеттенген. Премьер-министр өзү жөнүндө жакшы маанайдагы макалалардын акысын басылманын башка атаандашы менен күрөштө колдоо көрсөтүүнү сунуш кылган. Премьер-министрдин басма сөз катчысы мындай айыптарды күлкү келерлик жана абсурд деп баалады. Нетаньяху мыйзам бузган эч кандай иш кылбаганын айтып, солчул партиялардын таландысына түшкөнүн айтып келет. 68 жаштагы Нетаньяху экинчи мөөнөтүн аркалап жатат. Ал жалпысынан 12 жыл өкмөттү жетектеди. Москванын шаардык соту Баринг Восток инвестициялык фондунун негиздөөчүсү америкалык ишкер Майкл Калвини камакта кармоо жөнүндө чечим чыгарды. Калви балдарын университетке даярдаш үчүн бөгөт чарасын өзгөртүп, үй камагына чыгарууну соттон суранды. Америкалык ишкер финансылык кылмыштарга байланыштуу айыпталып жатат. Тергөөнүн маалыматына караганда, Калви Восточный банкынан 2.5 миллиард рубль уурдаган көз боемочулук системасын уюштурган. Сотто Калви өзүнө коюлган айыпты негиз издеп четке кагып, аны Восточный банк менен чырга байланыштырган адвокат Дмитрий Клеточкин.
Мы уверены, что это попытка решить гражданско-правовой конфликт.
Бул Восточный банктын акционерлеринин ортосунда чыккан жарандык укуктук жаңжал экенин билебиз. Бул Лондондогу эл аралык арбитраждык соттун негизги күбөлөрүн процесстин башкы катышуучуларын сотто катыштырбоо аракети. Алар СИЗОдо отурганда сотто сүйлөп өздөрүн коргой алышпайт деп билдирди адвокат. Мурдараак бизнес акыйкатчы Борис Титов америкалык ишкерге кылмыш ишинин козголушун мыйзамсыз деп баалап, иштин корпоративдик талаш экенин айдан ачык деп билдирген. Майкл Келви жана ага кошулуп 3 киши 15 февралда кармалган. Бишкекте кыргыз орус өкмөттөр аралык комиссиянын 21-ci сессиясы өтөт. Анда соода экономикалык, илимий, техникалык жана гуманитардык кызматташтык талкууланат. Мындан сырткары энергетика, өнөр жай жана мунай газ тармагы, агро өнөр жай комплекси, транспорт, миграция боюнча маселелер тууралуу сөз болот. Отурумга кыргыз тараптан вице-премьер-министр Жеңиш Разаков жана орус өкмөтүнүн аппарат башчысы Константин Чуйченко төрагалык кылат. Жыйындын Кыргызстандын инвестициялык потенциалын кеңейтүү, биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу жана Евразия экономикалык биримдигинин алкагында соода жүгүртүүнүн көлөмүн өстүрүү тууралуу дагы сөздөр болмокчу. Быйыл марттын соңунда Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келери кабарланган. Жогорку кеңеште таза аба долбоору боюнча коомдук угуу өтөт. Жогорку кеңештин бир катар депутаттары таза аба долбоорун сунуштап, бир нече мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү демилгесин көтөрүп жатышат. Эл өкүлдөрүнүн сунушу менен абанын булгоонун булактары жөнүндө аналитикалык изилдөө жүргүзүлдү. Анын жыйынтыгынын негизинде аба булгануусуна жана айлана чөйрөгө терс таасирин тийгизген зыяндуу заттарды кыскартууга багытталган мыйзам долбоору иштелип жатат. Демилгечилердин бири Абдывахап Нурбаев изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча айтып, абанын булгануусуна машиналардан чыккан түн негизги таасир тийгизерин азаттыкка билдирди.
Катализатор деген нерселер бар экен, ал тазалап чыгара турган. Ошолор боюнча анан баягы электромобилдерге, газ менен иштегендерге жеңилдиктер боюнча, жаңы технологиялар кирип атканда растаможкасын азайтуу боюнча ушул окшогон сунуштар болот. Анан дарактарды өстүрүү, аларды коргоо боюнча, мынау көмүр менен иштөөнү азайтуу, азыр үйлөрдө баягындай стандартка жооп бербеген печкалар болуп, көмүрдү толук күйгүзбөйт экен дагы. Чыгарып ошол эң чоң кулганчылык келет экен. Баягы машинанын резиналары да көчүрүп турганда өтө көп мына ушулардын баарын аралатмыз.
Move Green коомдук ыйымынын изилдөөсүнө караганда Бишкекте күн суук болгондо абанын булгануусу нормадан 2-8 эсеге чейин жогору болот. Чүйдүн Ала Мөдүн райондук соту ала качуунун курмандыгы болгон Бурулай Турдалы кызынын өлүмү боюнча ишти кароону улантат. 15 февралдагы соттук отурум күбөлөрдүн келбей калганына байланыштуу бүгүнкүгө жылдырылган. Бул тууралуу Бурулайдын атасы Турдалы Кужаналиев азаттыкка билдирди. Ошондой эле таланттуу актер, сүрөтчү Сүмөн Кулчокборовдун жаңы айкели тургузулат. Бүгүн 1-мартта айкелдин эскизи тандалмак.
Рахмат, сизди соңку жаңылыктар менен Каныгүл Элкеева тааныштырды. Азаттык Чекиторг сайтына жарыяланган баардык жаңылыктар, видео жана макалалардын ылы жагында өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Сайтыбызга баш багып, акыркы окуялардан ар дайым өз убагында кабардар болуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 1-мартта Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда бир аз кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 7-12, Таласта 6-11, Ысык Көлдө 2-7 градус жылуу болот. Баткен, Ош, Жалал Абадта 8-13 градус, Нарында -2-7 градус болот. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы 10-12 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын угуп атасыз. Эми айрым окуяларга кененирээк токтолобуз. Шайлоо жакындаган сайын ар кайсы саясий күчтөргө калкаланган крим төбөлдөрдүн ортосунда таасир талашуу күчөп тиреше баштаганы айтылууда. Парламентте уюшкан кылмыштуулуктун саясатка жана бизнеске тийгизген таасирин ооздуктоо үчүн криминалга каршы мыйзамдарды катаалдаштыруу маселеси көтөрүлдү. Анда Жазык кодексине уюшкан кылмыш тобун түзүү жана ага мүчө болгон үчүн жоопко тартууну караган ченемдерди киргизүү жагы сунушталды. Ички иштер министрлиги кылмыш дүйнөсүндөгү кырдаал көзөмөлдө экенин айтып, криминалдык бийликти ооздуктоо боюнча мыйзамды кабыл алуу парламенттин колунда экенин жарыялады. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Бир катар жергиликтүү интернет басылмалар өзүнүн күч түзүмдөрүндөгү ишенимдүү булактарына таянып, Кыргызстандын кылмыш дүйнөсүндө олуттуу тирешүү жүрүп жатканын жазып чыгышты. Анда Оштогу Женго деген лакабат менен белгилүү крим төбөл Кадыр Досонов криминалдык таажыны талашып, Коля Кыргыз деген лакабаты бар крим аталык Камчы Көлбаевка каршы чыкканы көрсөтүлгөн. Ошондой эле анда крим чөйрөдөгү аталган тирешүү шайлоого карата даярдыкка байланыштуу болушу мүмкүн деген божомолдор келтирилген. Бирок кылмыш дүйнөсү тууралуу жазып жүргөн журналист жана блогер Семетей Таласуулу криминалдык чөйрөдөгү кырдаалды саясат менен байланыштырууга негиз жок деп эсептейт.
Жеткен маалыматтарга караганда январдан кийин мындай бир кичине бир түшүндөштүк болуптур экөөнүн арасындачы. Бул Кадыр Дүйшөновдун Камчыга каршы чыкты деген негиз жок да, экөөнүн ортосунда келишпестик коомчулукка айта турган маалымат эмес. Азыр кадыр эмне максатты көздөп атат, белгисиз болуп атат да. Бул саясий максат деген туура эмес. Себеп дегенде бүгүнкү бийлик бакиевтердин ушундай криминалдашкан саясий жашоосу эмне менен бүткөнүн эң сонун билишет да. Бүгүнкү бийликке мындай баш оорунун кереги жок. Ал баягы шайлоого даярдык деген туура эмес.
Ошол эле кезде аталган интернет басылмаларда кылмыш дүйнөсүндөгү жагдай саясаттагы кырдаалдан көз каранды экени баяндалган. Ошондуктан анда тирешүүгө айрым бир саясий күчтөрдүн тукуруусу себеп болушу мүмкүн экени жана ага карата Камчы Көлбаев өз позициясын чыңдоого киришкени белгиленген. Парламент депутаты Дастан Бекешев шайлоонун астында криминал демейдегидей кайрадан баш көтөрбөш үчүн ага каршы күрөштү азыртадан күчөтүүнү сунуштады.
Себеби бизде дагы ушундай ОПГшниктер көп болуп калды азыр мына. Алардын дагы ичинде разборкалар болот деп атышат. Крим авторитеттер менен күрөшөлү деп, вор кони смотрящий жана башка ушундай статус бар десе, ошол кылмыш аракет катары ушундай эсептенилет. Анан жоопко тартылат. Бизге дагы ушундай мыйзам керек. Азыр өкмөттүн астында межвет комиссия иштеп атат, жаңы кодекстерге өзгөртүүлөрдү иштелип чыгып атышат да. Ошолорго тапшырманы берсек, ушундай мыйзам долбоорду сразу жазып койсо.
Бирок ички иштер министрлиги кылмыш дүйнөсүндөгү кырдаал көзөмөлдө экенин айтып, Крим төбөлдөрдүн арасында тажы талашууга байланышкан касташуу орун алганы туурасында маалыматты төгүндөдү. Ошол эле кезде министрликтин басма сөз кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитов депутаттын криминалдык түзүмдөргө каршы күрөшүү үчүн анын башкаруу тепкичтерин бузууга багытталган демилгеси колдоого алаарлык экенин айтты. Буга байланыштуу мыйзам долбоору парламентте 2011-жылы иштелип чыгып, бирок толук саясий колдоо тапкан эмес. Ички иштер министрлигинин расмий өкүлү Бакыт Сейитов бул жолу аталган мыйзам ченемин оңдолуп жаткан жаңы жазык кодексине киргизүүгө мүмкүнчүлүк бар экенин кошумчалады.
Мүчөсү же болбосо кылмыш топтун ошо жанагы башчысы деген статусун только сот гана аныктайт деп ошол мыйзамда жазылып калган. Жогорку кеңештин кароосунда турат ошол уюшкан кылмыштыкка каршы күрөшүү боюнча мыйзам. Ошондо талкуулар учурунда өзгөртүүлөрдү, толуктоолорду киргизсе болот. Грузияда да ошондой бир убактарда уюшкан кылмыштыкка каршы күрөш жарыялап, депутаттар барлардын баары качып кеткен, айрымдары ошо уюшкан кылмыштык топтордун мүчөсүнөн баш тарткан учурлар да болгон.
Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча Гөлбаевка, Батукаевка жана Бокушевка караштуу 3 уюшкан кылмыштуу топ бар экени белгилүү. Депутат Дастан Бекешев башкы прокурорго айрым аткаминерлер Крим төбөлдөрүнүн алдына жүгүнүп барып жатканына эмнеге чара көрүлбөйт деген суроону койду.
Көлбаев ОПГшник туурабы? Анын жөн эле жүрүп жатпайбы? Кээ бийликтин өкүлдөрү баш тийип жүрбөйбү? ОПГшник негизи мындай бош жүрбөш керек да туурабы мамлекетте? Батукаев качып кеткен, бул киши бир жылдан кийин каза болот деп ушундай заключениялар бир топ болгон. Биз жактан чиновниктер жоопко тартылдыбы? Ошол бошоткон чиновниктер.
Башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов Крим төбөл Көлбаевка каршы кылмыш иши жок экенин айтып, мына ошондуктан аны кармап камакка алууга негиз жоктугун билдирди. Өткүрбек Жамшитов ал эми Батукаев Грозныйда жаза мөөнөтүн өтөп жаткандыктан аны алып келүү азырынча мүмкүн эместигин жана аны качырууга байланыштуу кылмыш иши дагы ошол себептен убактылуу токтоп турганын белгиледи.
Ички иштер министрлигинин даанагы боюнча ал бүгүнкү күндө эч кандай кылмышка тиешеси жок болсо, мисалы үчүн жүрөт да, кылмышка тиешеси жок болсо. Ал Батукаев бүгүнкү күндө Россиянын Чечен Республикасында соту менен 7 жылга камалган. Ал жазасын өтүп бүтпөйүнчө бир жакка алып келиш маселеси чечиле элек. ГКМ тарабынан тергелип жатат. Батукаевдин өзүн алып келип, көрсөтмөсүн алып, анын көрсөтмөсүнүн негизинде бир жыйынтык чыгарыш алып келмейинче азыр кыйын.
Ички иштер министрлигинин 2019 жылдын январь айына карата маалыматына караганда, жогорудагы 3 Крим төбөлгө караштуу 523 адам уюшкан кылмыш тобунун мүчөсү катары ички иштер органдарынын атайын ыкчам каттоосунда турат. Мындан сырткары жогорудагы 3 кылмыштуу топко тиешеси жок, өз алдынча жүргөн 941 уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү катталган. Конышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Грузияда дагы убагында кылмыштуу топторду жок кылууда эбегейсиз аракеттер көрүлгөн. Бүгүн дагы грузин парламенти криминал менен күрөштү күчөтүү үчүн тиешелүү мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү көздөп жатат. Өзгөртүүлөрдү өлкөнүн ички иштер министрлиги сунуштаган мекеме өз аракетин кылмыштуу дүйнөнү толук жок кылуу деп түшүндүрүүдө. Нуржан Токтоназаров кененирээк айтып берет.
Тибилисиде бир нече күн мурда өткөрүлгөн ички иштер министрлигинин операциясы. Анда кармалган 5 киши кылмыш дүйнөсүнө аралашкан, мыйзамдагы оорулардын жыйынына катышкан деп айыпталууда. Грузиянын мыйзамы боюнча бул айыптар менен алар 6 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылат. Өлкөдө кылмыштуу топтордун өкүлдөрүнө көп учурда эң катаал жаза берилет. Аларды кармоо учуру да катаал. 1990-2000 жылдардын аралыгында Грузияда мыйзамдагы оорулар кол тегиз болчу. алар мамлекеттик органдардын дээрлик баарына таасири бардыгы айтылып келген. Атүгүл талаш тартышты чечип, араздашкан тараптарды элдештирип, күнөөлүү деп эсептелгендерди жазалап да коюшчу. Мындай көрүнүш Грузиядагы төңкөрүштүн арты менен бийликке Михаил Саакашвили келип, криминалга согуш жарыялаганга чейин уланып турду. Кылмыш мыйзамы жана криминология боюнча профессор Георгий Глонте буларга токтолду.
При этом он использовал уже существующие стандарты, так называемый закон Рико Соединенных Штатов.
Ал ошол учурда иштеп жаткан стандарттарды колдонду. Башкача айтканда, АКШнын Рико мыйзамын, экинчиси Италияда негизделген мафияга каршы мыйзам.
Было развито в Италии.
Профессор Георгий Глонти айтып жаткан эл аралык тажрыйба кылмыштуу дүйнөнүн өкүлдөрүн катуу жазалоону өз ичине камтыган. Грузияда криминалга каршы күрөш муну менен токтоп калган жок. Өлкөдө кылмыштуу топтордун лидерлери кайсы бир кылмыштары үчүн эле эмес, ана башы деген макам үчүн дагы жазалана баштады. Бул абдан катуу чара болгону менен андан натыйжа чыкты.
По сути дела вопрос решался так. Вору за вопрос.
Негизи маселе мындай чечилди. Мыйзамдагы ууруга сен өзүңдү мыйзамдагы ууру деп эсептейсиңби деген суроо берилди. Ал ооба деп оң жооп берсе, бул аны кылмыш жоопкерчилигине тартууга негиз болуп берди.
Положительно это становилось достаточным основанием.
Ошентип Грузияда бир нече жыл ичинде кылмыштуу топтордун мүчөлөрүнүн бир бөлүгү түрмөгө кесилсе, дагы бир бөлүгү башка өлкөлөргө качып кетишти. Көбү Орусияга баш калкалады. Грузияда алардын үйлөрү полиция бөлүмдөрүнө айланды. Бирок криминалды тамыры менен кыюуга мүмкүн болгон жок. Маалымалы менен тиги же бул топтун мүчөсү кармалганы тууралуу маалыматтар чыгып турат. 2018 жылдын жазында грузин бийлиги кылмыштуу топтор менен күрөшүү тууралуу мыйзамды дагы катаалдаштырып, уурулар менен байланышы бар адамдардын тизмесин кеңейтти.
Конкретные результаты пока не особо известны.
Конкреттүү жыйынтыктар азырынча белгисиз, бирок мындай кадам эл аралык юристтердин кеңири колдоосуна ээ болду. Орусиялык булактардан алынган маалымат боюнча бир нече күн мурда Орусиянын президенти Владимир Путин ички иштер министрлигине мыйзамдагы ууруларга каршы күрөштү жетектеп, грузин тажрыйбасын колдонууну тапшырыптыр.
И применить так называемый грузинский опыт.
Ушу тапта Грузия бийлиги кылмыш дүйнөсүн гана эмес, алар менен байланышы барлардын криминалдык менталитеттин дагы тамырын кыркууну максат кылып жатканын жарыялады. Буга байланыштуу грузин ички иштер министрлиги криминалды жазалоону катаалдаштыруу боюнча тиешелүү мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү даярдап парламентке жиберди. Анда көчө мушташын, териштирүүлөрдү уюштуруу жана ага катышкандарды, бул ишке жашы жетелектерди тарткандарды 2-3 жылга эркинен ажыратуу сунушталган. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Кадырман угарман, азыр эми ушул саатка чейинки чогулган кабарлардын мазмуну менен кыскача тааныштыра кетейин. АКШ Аль-Кайда террористтик уюмунун жок кылынган лидери Усама бин Ладендин баласы Хамза тууралуу маалымат бергендерге 1 миллион доллар сыйлык берүүнү сунуштады. Израиль прокуратурасы өлкөнүн премьер-министри Биньямин Нетаньяхуга коррупция боюнча айып тагарын билдирди. Бишкекте кыргыз орус өкмөттөрү аралык комиссиясынын 21-чи сессиясы өтөт. Жогорку кеңеште таза аба долбоору боюнча коомдук угуу өтөт. Чүйдүн Аламүдүн райондук соту ала качуунун курманды болгон Бурулай Турдалы кызынын өлүмү боюнча ишти кароону улантат. Жаңылыктардын толугураак баяндамасын Азаттык Чекит.org сайтына кирип окусаңыз болот. Эми биз берүүбүздү эл аралык баян менен улантабыз. Гэллоп институтунун акыркы сурамжылоосу АКШнын азыркы президенттик администрациясынын дүйнө жүзүндөгү кадыр баркы дээрлик Орусия аныкы менен тең келгенин көрсөттү. Дүйнөлүк төрт державанын ичинен Германия лидерлеринин саясаты эң көп ишенимге ээ болгон. Кытай быйыл АКШнын бир нече упайга артка таштады. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Дүйнөдөгү коомдук пикирге байкосулган Америкалык Gallup институтунун Германия, Кытай, Орусия жана АКШ жетекчилеринин дүйнөдөгү рейтингин салыштырган баяндамасы 28 февралда жарыяланды. Сурамжылоого дүйнөнүн 133 мамлекетинин жарандары катышып, алар төрт державанын жетекчилерин жана алардын саясатын колдоп, колдобой турганын айтышкан. Американын мурдагы президенти Барак Обаманын тушунда АКШ администрациясына болгон ишенимдин деңгээли 50% тегерегинде эле Дональд Трамп президенттик кызматка киришкенден кийин Gallup'тын 2017 жылы жарыяланган баяндамасында бул көрсөткүч 30% түшүп кеткен. Соңку баяндамада АКШнын учурдагы жетекчилигине болгон ишенимдин деңгээли 31% түзүп, былтыркыдан дээрлик өзгөргөн жок. Орусиянын лидерлерин колдогондор 2014 жылы 22% гана түзгөн болсо, 2018 жылы президент Владимир Путин башында турган орус бийлигине ишенгендер 30% чейин көтөрүлдү. Натыйжада АКШ менен Орусия лидерлеринин дүйнөлүк рейтинги бул жолу дээрлик тең эле түштү. Gallup институтунун глобалдык менеджери Джон Клифтон Америка жетекчилеринин рейтингінін соңғы бір жылда төмен бойдан қалышын 3 жылдағы президенттік администрацияның саясатымен байланыстырды.
Трамп бір топ еларалық келісімдерде ақшының қызықшылығы көз жазымда қалды деушенет. Ал транс-тынчакиян өнөктөштүгүнүн соода келишиминен, климат боюнча Париж макулдашуусунан жана Ирандын өзөктүк келишиминен чыкты. Ал Түндүк Америкадагы эркин соода макулдашуусунун шарттарын кайра сүйлөшүп, Кытай Евробиримдик жана башка узактан берки өнөктөштөр менен соода согуштарын баштады. Ал НАТОдогу өнөктөштөрдү сындап, Түндүк Корея менен түз диалогко барды. Бул кадамдар Американын популярдуулугун дүйнө жүзүндө арттырууну эмес, өлкөнүн кызыкчылыгын коргоону көздөйт деп белгиленген.
Деп жазды Gallup институтунун өкүлү Джон Клифтон. Ошол учурда АКШнын көрсөткүчү Африка, Азия менен Түндүк-Түштүк Америкадагы 11 өлкөдө 10% чейин көтөрүлгөн. АКШ лидерлерине оң баа бергендердин саны өскөн өлкөлөрдүн арасында Индия, Тайвань жана Өзбекстан бар. АКШнын учурдагы администрациясына төмөн баа берген мамлекеттердин басымдуу бөлүгү Европага туура келет. Маселен, Норвегия менен Швецияда жарандардын 12-13% гана президент Дональд Трамптын администрациясын колдой турганын билдиришкен. Трамп жыл башында өзүнүн Европадагы кадыр баркы тууралуу сындарга жооп берип, өзүнүн бул чөлкөмдөгү рейтингине маани бербей турганын айткан.
When they say I'm not popular in Europe, I should. Алар мени Европада популярдуу эмессиң деп айтышат. Мен Европада популярдуу деле болбошум керек. Аларга жаксам, анда өз кызматымды аткарбаган болом. Себеби Европа төлөмдөрдү төлөсүн деп айтып жатам. Мени европалыктар шайлашпайт. Мени америкалыктар, америкалык салык төлөөчүлөр шайлашат.
Gallup институтунун соңку сурамжылоосунда дүйнөлүк 4 державанын ичинен Германиянын жетекчилиги эң көп ишенимге ээ болгон. Немис лидерлеринин саясатын 133 өлкөдөгү калктын 39% колдой турганын билдиришкен. Германия бул тизмеде биринчи орунда турса да, акыркы 10 жыл ичинде немис жетекчилеринин рейтинги биринчи жолу 40%дан ылдый түштү. Тескерисинче, Кытай жетекчилерине болгон дүйнөлүк ишеним соңку жылдары көбөйүп жатканын сурамжылоодон көрүүгө болот. 2017 жылы расмий Бээжиндин саясатын колдогондор Вашингтондун көрсөткүчү менен дээрлик бирдей болсо, быйыл Кытай лидерлери 4% алдыга чыкты. Gallup'тын сурамжылоосуна катышкандардын 34% Кытай лидерлеринин саясатын колдошкон. Орус президенти Владимир Путиндин администрациясынын рейтинги 2014 жылы Украинадагы окуялардын фонунда түшүп кеткен болсо, быйыл кайра көтөрүлүп жатканын байкоого болот. Тактап айтканда, Gallup'тын баяндамасында Орусиянын соңку дүйнөлүк рейтинги 2008 жылдагы жогорку көрсөткүчүнө жетти. Gallup институту өз баяндамасында кайсы бир өлкөнүн дүйнөдөгү рейтингин билүү канчалык маанилүү экенине да токтолуп, АКШдагы Дармут коллежинин жана Австралиядагы Сидней университетинин бул багыттагы изилдөөсүн мисал келтирген. Ал изилдөөдө АКШнын тышкы саясаты тууралуу кайсы бир өлкөдөгү коомдук пикир ал өлкөнүн Америкага карата саясатына таасирин тийгизери айтылган. Америкадагы Беркли университетинин жаңы изилдөөсү да мамлекеттердин рейтинги өз ара соодага пайда зыянын тийгизе аларын көрсөткөн. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азаттык Медиа. В Mail.ru Азаттык KG, Одноклассники Азаттык. И наш канал на Ютьюбе Азаттык. Скачивайте приложение Азаттык в App Store и Play Market.
Кайра аймактагы кабарларга кайтып келсек, Карасуу районунун тургундары айыл өкмөт башчынын үстүнөн Орусия президенти Владимир Путинге даттанарын жарыялашты. Алар Путинге даттануу ниети кыргыз бийлигинен үмүт үзүлгөндөн улам пайда болду дешет. Активист Төлөгөн Келдибаев кыргыз жарандарынын Путинге даттануу ниетин аргасыздыктан, бийликке ишенимдин жоктугунан жаралган деп баалады. Бул арада өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгү Путинге даттанууга камынган жарандарды кабыл алаарын жарыялады. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Ош облусунун Карасуу районуна караштуу Кызыл Кыштак айыл өкмөтүнүн ишмердүүлүгүнө нааразы болгон эки жаран маалымат жыйын куруп, айыл өкмөтүнүн үстүнөн Орус президенти Владимир Путинге даттанууга ниеттенип атышканын жарыялашты. Ал тургундар буга чейин Кызыл Кыштак айыл өкмөтү элге жер бербей, жерлерди жең ичинен сатып жаткандыгына нааразыланып, бир нече ирет маалымат жыйындарын өткөрүшкөн эле.
Ортомчуларына мына жакшынакай жерлерден мындай кылып деп жер кылып өздөшүрүп, акцион аркылуу паспортторду сатып алып, жер кылып сатып атышат. Бул чоң бизнеске айланып калган бул. Биздин айыл өкмөтүн чөнтөгүнө, сол чөнтөгүнө түшөт. Мына болот экен го документ, жер бар экен го, эмне үчүн карапайым элди алдайт?
Мен чөнтөгүнө доллар салбадым. Мен чөнтөгүнө акча салбадым. Акча салгандарга жөн эле келип эле деп туруп эле документ кылып берип атат. Мен акча салсам мен берет элем. Мен кандай, мен 40 жыл ушерде иштеп, мына күйөөм экинчи группада инвалид болуп калды. Мен кандай бир сөп жерге эгер дар болбойм э?
Даттануучулардын бири Гүлнара Мырзакеримова Путинге али даттана электигин, бирок даттанууга ниеттенип атышканын билдирди.
Жөнле жазабыз деп эле койдук биз. Жазбадык биз бирок. Бизге ушул бизге чеч берсинчи деп сурамакбыз да биз. Мынантип барбаган жерибиз калбады өзүбүз. Бир жылдан бери жүгүрөбүз, барбаган жерибиз калбады, чоңдор калбады, менен аркы жогору кеңеште калбады, прокуратура оштуку карашымыша калбады, акырында ошого жазайлык дедик эле да. Айлабыз калбай калды да. Биз биздин айлабыз калбай калды.
Кара Суу районунун акими Тилек Матраимов нааразы тургундардын Путинге даттанабыз дегени жалган болуп чыкты деп билдирди.
Ону канча жака жазды, канча жолу теңшерүү болду аны. Теңшерүү болуп, теңшерип иштекке чыккан, алардын айткан бир да нипат берилсе. Мораторий 2007-жылы чыккан. Ошондон бери 11 жыл өттү. Азыр күнгө чейин жер алабыз, жер алабыз, алар качан ыраазы болот? Жер алганда гана ыраазы болот. Жер алсаң, алар нааразычылык билдирет. Азыр мораторий бар, биз ишенебиз, биз күтөбүз, байланыда билесиң.
Гүлнара Мырзакеримованын Путинге даттануу ниети учурда интернетке тарап, коомчулукта кызуу талкуу болуп аткан учур. Кээлери Кыргызстан эркин мамлекет экенин айтышса, кээлери бийликке ишеним тууралуу сөз козгошту. Активист Төрөгөн Келдибаев мукураган эл ишенимдүү таяныч издегенге аргасыз деп билдирди.
Кыргызстанда акыкат жок да, ошон үчүн аргасыз болду да алар деле мукурады да. Кыргызстанда адилеттүүлүк жок, сот акыкат чечим чыгарбайт, бийлик кайдыгер. Анан эл мукурагандан аргасыз жок. Камчы Көлбаевка, Алмамбет Анапаевка кат жазышкан, эми Путинге жазып атышат. Трампка жазышы мүмкүн.
Бул арада өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгү Путинге даттанабыз деген жарандар кабыл алынаарын жарыялады. Буга чейин Кара Суу районунун Кызыл Кыштак айыл өкмөтүнүн башчысы жерлерди жеңичине сатып жатат деп өзүн сындаган Гүлнара Мырзакеримова жана Орозкан Токторалиев аттуу эки аялды 1.5 миллиондон 3 миллион сомго сотко берген эле. Сөз болуп аткан Кызыл Кыштак айыл өкмөтүндө 37 000 калк жашайт. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Албетте башка өлкөнүн президентине арыздануу буга чейин болгон эмес, бул жаңы көрүнүш. Ушул теманы улай эле биздин кабарчыбыз Айгерим Акылбекова шаар тургундарына микрофон сунуп, алар Владимир Путинге даттанууну туура көрөбү, кайсыл учурда даттанышы мүмкүн эле деген суроо узаткан эле, анда жоопторун чогуу уксак.
Эгерде сизде бир маселе көйгөй жаралса, Владимир Путинге кач жазат элеңиз Орус Федерациясы президенти?
Жазбайт болчумун мына кач. Вообще жардам берет экен бал, жибериптир, эмне болуптур?
Анысын билбейбиз.
Жазбайт болчумун мен.
Негизи эле кимге жардам сурап, кимге кайрыласыз эгер маселеңиз болсо?
Маселем болсо, өзүм эле чечем, анан өз түркүм менен кайрылам, өз түркүм менен.
Кандай маселе менен кайрылат алам? Көбүнчө эле биздин Кыргызстанда мындай жаш балдар, өсүп келаткан балдарыбыз үйгө жетпей атат, иш деген жок болуп атат. Жогорку окуу жайын бүтүп алып, өзүнүн профессиясы менен иштебей, айла жоктон кетип атпайбы? Бүт дүйнөгө тарап тияп бияка. Анан ушу жаштардын проблемасын жакшынакай чечип берип койсо, завод фабрикаларды баягыдай иштетип койсо, эң негизи эле Россияга кошулуп баягыдай иштесек жакшы болмок. Айланайын, мен 70 чыгып калдым, мен эмне кыла алат эле?
Эми это нонсенс да. Албетте жок, мен өзүмдүн президентим бар. Кыргызстан эгемендүү өлкө болгондуктан только өзүбүздүн мамлекеттик органдарга жана президентке бир необходимость.
Жалпы адамзаттын, жер үстүндөгү адамзаттын коргоочусу катары жазса түшүнөм, анан Россиянын президенти катары анан жазганына мен түшүнбөйм. Анткени өзүбүздүн президент турат, өзүбүздүн өлкө мамлекет турат, өзүбүздүн өкмөт башы турат. Маселем жаралса, өзүмдүн президентиме кайрылам, өзүмдүн өкмөтүмө кайрылам биринчи кезекте. Алар жардам бербесе дагы, бербесе бөлөккө дагы кайрылбайм.
Если у вас возникнет какая-то проблема, вы написали бы письмо президенту Российской Федерации Путину?
Нет, я не написала бы, потому что я не очень грамотная писать. Сама себе помогать должна.
Балким жазатырмын.
Кайсы маселе боюнча кат жазмаксыз?
Көбүнчө мигранттарга деп ойлойм. Мисалы үчүн менин эле ата энем мигрант болуп Россияда иштеп жатат. Көптөгөн кыргыздар, канча деген өзбектер болобу, канча биздин бир тууган казактар болобу, Россиянын аймагында жашап, ал жакта мигрант болуп иштеп жүрүшөт.
Зачем кому-то писать, когда надо в своей стране самим разбираться?
Эми кандай сурасам, жардам сурайбыз да.
Кандай маселе боюнча кат жазат элеңиз анда?
Эми кандай проблема болсо ошол жараша да. Эми өзүбүздүн чоңдорубузга кайрылып көрөбүз. Эгер алар мындай ордунан козголбосо, анда конечно ошо сиз эле айтмакчы, ушу Путинге кайрылабыз.
Ал жардам берет деп ойлойсуз?
Ошондо көрөбүз да, анын точносун билбейт экенбиз.
Эгерде бир маселе көйгөй жаралса, Путинге кат жазат белеңер жардам сурап?
Путинге? Путинге эмнеге? Депутаттарга кайрылмакпыз, ушундай ушундай жардам бергиле. Ошо Путинге кайрылмакпыз, кайрылмак эмес.
Жардам берет деп ойлобойсуз?
жардам берет деп ойлойм. Кыргызстан колдогон колдойт ошондой. Ошондой деп ойлойм бүтүндө. Бүтүн жаш адам негизи. Жок, мен кайрылбайт элем.
Кадырман угарман, сиз Айгерим Акылбекова уюштурган сурамжылоону уктуңуз. Биз бир үстү ушу менен жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10 ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 1-март, жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Сиздин кызматта мен Касым Рахманкулов алдыдагы жарым саатта. Бишкектеги Октябрь райондук соту экс-президент Алмазбек Атамбаевди 3 саясатчыга 100 000 сомдон төлөп берүүгө милдеттендирди.
Адам ар дайым бирөөгө сын пикир айтууда, жеке адамдык касиетте сын пикир айтууда ойлонуш керек.
Кашмирдеги жаңжалдан улам Пакистан аба мейкиндигин жапканы, миңдеген жүргүнчү эки жака уча албай аэропортторду калышты.
27 февралда Пакистандын жарандык авиация мекемеси өлкөнүн аба мейкиндигин жарым жартылай жабуу жөнүндө чечим кабыл алды.
Дипломатиялык булактар Бээжин эл аралык коомчулуктун сынына камтама экенин билдирип жатышат. Кыргыз гезиттерин түзүүдө бүгүн Шайлыбек Дүйшөев менен чогу барактайбыз. Алдыда сизди мына ушул жана башка кызыктуу баяндар жана жаңылыктар топтому күтөт. Бизден алыстабаңыз. Режиссердук пульттан мага Максат Акманчан уулу жардам берип атат. Адегенде ушул сааттарга чейинки топтолгон жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыз. Аны кесиптешим Канымгүл Элкеева даярдаган.
Саламатсыздарбы. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму жаңы өзөн жана Орол шаарларында казак журналистин кармалышына тынчсыздануусун билдирди. Уюмдун сөз эркиндиги боюнча өкүлү Арлем Дезир социалдык көйгөйдөн улам нааразылык акцияларына чыккандардын үнүн коомго жеткирүү журналисттин маанилүү милдети. Алар өз ишин үчүн жазаланбашы керек деп кошумчалады. 27 февралда жаңы өзөндө Азаттыктын эки кабарчысы кармалган, аларды шаардык полицияда 6 саат суракка алышып анан кое беришкен. Ушул эле күнү журналисттерден сырткары блогерлер да кармалган. Дезирдин билдирүүсүндө белгиленгендей, Казакстанда соңку кезде журналисттерди негизсиз кармоо көнүмүшкө айланып баратат. АКШ Аль-Каида террористтик уюмунун жок кылынган лидери Усама бен Ладендин баласы Хамза тууралуу маалымат бергендерге 1 000 000 доллар сыйлык берүүнү сунуштады. Хамза бен Ладен Аль-Каиданын мурдагы лидеринин баласы, азыр ошол уюмдан чыккан топту жетектеп баш көтөрүп келатат деп жазылган мамлекеттик департаменттин 28 февралдагы билдирүүсүндө. Маалыматка караганда Хамза өзүнүн жактоочуларына интернеттен видео кайрылуу жасап АКШга батыш өнөктөштөрүнө каршы чыга турганын, 2011 жылы америкалык аскерлер тарабынан өлтүрүлгөн атасы үчүн өч ала турганын айткан. Хамза бен Ладендин болушу ыктымал деген жерлер катары Пакистан, Ооганстан, Сирия жана Ирак эсептелүүдө. Аль-Каида уюмунун лидери жана 2001 жылы 11 сентябрдагы терактын уюштуруучусу Усама бен Ладен 2011 жылы жок кылынган. Жогорку кеңеште таза аба долбоору боюнча коомдук угуу өтөт. Бир катар депутаттар таза аба долбоорун сунуштап, мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү демилгесин көтөрүп жатышат. Эл өкүлдөрүнүн сунушу менен абанын булгоонун булактары жөнүндө аналитикалык изилдөө жүргүзүлдү. Анын жыйынтыгынын негизинде абанын булгануусуна жана айлана чөйрөгө терс таасирин тийгизген зыяндуу заттарды кыскартууга багытталган мыйзам долбоору иштелип жатат. Демилгечилердин бири Абдывахап Нурбаев изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча айтып, абанын булгануусуна машиналардан чыккан түтүндүн таасири көбүрөөк экенин Азаттыкка билдирди.
Катализатор деген нерселер бар экен, аны тазалап чыгара турган. Ошолор боюнча электромобилдерге, газ менен иштегендерге жеңилдик берүү боюнча, жаңы технологиялар кирип атканда растаможкасын азайтуу боюнча ушул окшогон сунуштар болот. Анан көмүр менен иштөөн азайтуу.
Move Green коомдук кыймылынын изилдөөсүнө караганда Бишкекте күн суук болгондо абанын булгануусу нормадан 2-8 эсеге чейин жогору болот. Ал эми декабрь айында аба нормадан 14 эсе көп кир деген учурлар болгон. Бишкекте кыргыз орус өкмөттөр аралык комиссиянын жыйыны өтөт. Отурумга кыргыз тараптан вице премьер министр Жеңиш Разаков жана Орусия өкмөтүнүн аппарат башчысы Константин Чученко төрагалык кылат. Анда кыргызстандын инвестициялык потенциалын кеңейтүү, биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу жана Евразия экономикалык биримдигинин алкагында соода жүгүртүүнүн көлөмүн өстүрүү тууралуу талкуулар жүрөт. Быйыл марттын соңунда Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келери айтылган. Буга карата даярдык иштерин талкуулоо үчүн Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров 3-4 февраль күндөрү Кыргызстанга расмий иш сапары менен келип кеткен. Москванын шаардык соту Баринг Восток инвестициялык фондунун негиздөөчүсү америкалык ишкер Майкл Калвини камакта кармоо жөнүндө чечим чыгарды. Калви балдарын университетке даярдаш үчүн бөгөт чарасын өзгөртүп, үй камагына чыгарууну соттон суранда америкалык ишкер финансылык кылмыштарга байланыштуу айыпталып 15 февралда кармалган. Тергөөнүн маалыматына караганда, Калви Восточный банкынан 2.5 миллиард рубль уурдаган көзү боемочулук системаны уюштурган. Сотто Калви өзүнө коюлган айыпты негизсиз деп четке кагып, аны Восточный банкы менен чырга байланыштырган. Адвокат Дмитрий Клеточкин:
Мы уверены, что это попытка решить гражданско-правовой конфликт.
Бул Восточный банкынын акционерлеринин ортосунда чыккан жарандык укуктук жаңжал экенин билебиз. Бул Лондондогу эл аралык арбитраждык соттун негизги күбөлөрүн. Процесстин башкы катышуучуларын сотко катыштырбоо аракети. Алар СИЗОдо отурганда сотто сүйлөп, өздөрүн коргой алышпайт деп билдирди. Мурдараак бизнес акыйкатчы Борис Титов америкалык ишкерге кылмыш ишинин козголушун мыйзамсыз деп баалап, иштин корпоративдик талаш экенин айдана ачык деп билдирген. Чүйдүн Аламүдүн райондук соту ала качуунун курмандыгы болгон Бурулай Турдалы кызынын өлүмү боюнча ишти кароону улантат. 15 февралдагы соттук отурум күбөлөрдүн келбей калганына байланыштуу бүгүнкүгө жылдырылган. Бул тууралуу Бурулайдын атасы Турдалы Кожоналиев Азатка билдирди. Сотто Бурулайдын өлүмү боюнча Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлеринин иши каралып жатат. Таланттуу актер сүрөтчү Сүймөнкул Чокморовдун жаңы айкели тургузулат. Бүгүн 1 мартта айкелдин эскизи тандалат. Сүймөнкул Чокморов атындагы коомдук фонддун директору Сагынбек Абдрахмановдун Азаттык радиосуна билдиришинче, жалпы 18 скульптор 27 эмгекти сунуштаган.
4 скульпторго биз 5 тандап алганбыз. 27 эскиз болгон. 18 скульпторго чыккан, ал 5 болгон.
Сүймөнкул Чокморовдун эстелиги Бишкектин Чүй жана Тынстанов көчөлөрүнүн кесилишине орнотулуп, анын ачылыш аземине мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков баштаган жетекчилердин катышуусунда 2017-жылы ноябрда ачылган. Айкел Чокморовдун өзүнө окшошпой калганы социалдык тармактарда кызуу талкууланган. Коомчулукта ар кандай нааразы пикирлерден улам аны алмаштыруу чечими чыккан.
Рахмат, Ханымгүл Элкеева тааныштырган жаңылыктар чөнтөк телефонуңузга келип турсун десеңиз, биздин Азаттыктын телеграмдагы каналына жазылыңыз. Аталышы Азаттык Ньюс. Эми бүгүнкү абар ай тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Бүгүн Чүй, Ош, Жалабат жана Баткен облустарынын тоолуу райондорунда бир аз кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 7-12, Таласта 6-11 градус жылы болот. Ысык Көлдө 2-7, Баткен, Ош жана Жалабатта 8-13 градус, Нарында -2-7 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 10-12 градус ысыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми күндүн маанилүү окуяларына сереп салабыз. Бишкектеги Октябрь райондук соту экс-президент Алмазбек Атамбаевди Азимбек Бекназаров, Ахматбек Келдибеков жана Кеңешбек Дүйшебаевке 100 000 сомдон төлөп берүүгө милдеттендирди. Аты аталган саясатчылар мурдагы президентти жана андан маек алган Апрель телеканалын жалган маалымат таратты деп айыптап сотко кайрылган. Атамбаевдин жактоочулары менен телеканал болсо доомат негизсиз экенин айтып келген. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Октябрь райондук соту 28 февралда саясатчылардын мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен Апрель телеканалына карата доосун жарым жартылай канааттандырды. Судья Альбина Жээнбекова бул телеканалды экс президенттин маегиндеги Азимбек Бекназаров, Акматбек Келдибеков жана Кеңешбек Дүйшөбаев тууралуу айткандарын жокко чыгарып маалымат берүүгө милдеттендирди.
Атамбаев Алмазбек Шаршеновичтин интервьюсунда төмөнкү маалыматтар: Келдибеков, Бекназаров жана Дүйшөбаев Кеңешбек Асылбековичтин ар намысын жана кадыр баркын кемсинген чындыкка төп келбеген деп табылсын. Атамбаев Алмазбек Шаршеновичтен Келдибеков Акматбек Келдибековичтин пайдасына 100 000 сом, Бекназаров Азимбек Анапулоевичтин пайдасына 100 000 сом, Дүйшөбаев Кеңешбек Асанбековичтин пайдасына 100 000 сом моралдык зыян өндүрүлсүн. Апрель телеканалы 2018-жылдын 13-декабрындагы берилген Атамбаев Алмазбек Шаршеновичтин интервьюсунда Келдибеков Акматбек Келдибековичтин, Бекназаров Азимбек Анапулоевичтин, Дүйшөбаев Кеңешбек Асанбековичтин ар намысын жана кадыр баркын кемситкен маалыматты түгүнгө чыгарууга маалымдоо милдеттендирилди.
Бекназаров, Келдибеков жана Дүйшөбаев соттон, Алмазбек Атамбаев менен Апрель телеканалынан жалпы кассасынан 18 миллион сомду өндүрүп берүүнү өтүнүп жатышкан. Саясатчылар менен алардын жактоочулары райондук соттун чечими тууралуу азырынча үн ката элек. Кыргызстан социал-демократтар партиясынын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева соттун жогорку инстанциясына кайрылуу маселеси райондук соттун чечими колго тийгенден кийин чечилерин айтты.
Азырынча белгисиз, биринчи бул экс-президент кетүүдөн түз тиешелүү болуп жатпайбы, экс-президент менен биринчи азыр ушу соттун чечимин колго алалы, адвокат колго алсын, анан экс-президент аны менен тааныштыгында бул экс-президент адвокаттар менен кошо чечим кабыл алат го. Азырынча айтуу кыйын.
Алмазбек Атамбаев боюнча саясатчылар сотко быйыл жылдын башында кайрылган, анда экс-президент бийликте турганда андан кийин деле каралып жалган жала жаап жатат. Апрель телеканалын саясий атаандаштарына каршы курал катары пайдаланууда деген мазмундагы дооматтарды айтып келишкен. Акматбек Элдибеков болсо Атамбаевтен ал тууралуу айткан сөздөрүнө жооп беришин талап кылган.
Адам ар дайым бирөөгө сын пикир айтууда, жеке адамдык касиетте сын пикир айтууда ойлонуш керек. Себеби адамдардын баардыгы бирдей. Адам экс президент же жөнөкөй жумушчу, жөнөкөй кызматчы болуп бөлүнбөйт. Баардыгыбыздын конституцияда укугубуз бир.
Байкоочулар райондук соттун чечимин түрдүү чет алдап жатат. Саясаттануучу Бекболсун Бөрөбашев Алмазбек Атамбаевдин ишине байланыштуу сот адилеттүүлүгү тууралуу маселеге токтолду.
Кыргызстанда ар бир адам айткан сөзүнө кылган ишине жооп бериш керек. Бирок ошол убакта сын баягы айтылган сөз баягы объективдүү болуш керек да. Бекс деген статус алынат турганда гана биринчи кадам болуп калды да. Бизде сотко ишениш оор да, эбечи. Эгерде тиги Атамбаев азыр президент болсо сот такыр. Анткени билесиңер да, ошол убакта бир убакта тиги Атамбаев дагы өзү сотко бербеди беле.
Талдоочу Марс Сариев Алмазбек Атамбаевге байланыштуу сот чечими азыркы бийлик менен мамилеси айрым бир саясий жагдайдан кабар берерин айтты.
Сот эмне үчүн ошондой решение чыгарды? Элге көргөзүш керек. Мына азыркы бийлик күчтүү, анан Атамбаев өзү баштаган, өзүн башына түштү. Анан позициясы анча деле күчтүү эмес деп, азыр Атамбаев деле саясатка кайта кирем, партияны өнүктүрүп анан парламентке кирем деп айтып атпайбы? Ошон үчүн бул соттун чечими Атамбаевдин күчү анча деле эмес деп решение кылып атат да. Бирок менин оюмча азыр өзүнчө мындай бийликте компромисс вариант болуп атат деп ойлоп атам. Саясий жагынан жанагы неприкосновенность дегенде мындай байкадыңар го, Масалиев деле каршы чыкты. Сочиден кийин совсем эле башкача өзгөрүлүп кетти.
Алмазбек Атамбаев бийликте турганда анын намысына шек келтирди деген негизде бир канча кылмыш иштери козголуп, соттон дайыма анын пайдасына чечимдер чыккан жана миллиондогон сом өндүрүп алуу тууралуу өтүнүчтөр канааттандырылган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ал эми азыр кыргыз гезиттерин түз эфирде барактайбыз. Бүгүн жарык көргөн гезиттер абдан көп дейт. Жанында отурган Шайлообек Дүйшөев анда сөз сизде.
Рахмат. Бардыгын айта кетели колубуздан келишинче. Жаңы Ордо гезити аптанын алты окуясын, генерал Кеңешбек Дүйшөбаевдин Атамбаевдин калп айткан тууралуу маегин жана Евгений Гуревич тууралуу, Талгарбеков тууралуу макалаларды, Ишенбек Муртазаевдин экспортолгон түстүү революциялар эрасы аттуу макаласын, Баткендин Сүлүктү шаарынан Ташпай Жусуповдун президенттен жардам күтөм деген кайрылуусун, Токтогулду 46 жаштагы аял, 6 баланын энеси 3 жылга жакын мезгилден бери башкы прокурорго чейин кайрылып, адилеттик таппай койгондон кийин президентке арыз жазганын, эгер бул арызы да оңунан чечилбесе жакындагы үйдүн алдына чыгып алып өзүн өзүн өрттөөрүн билдирип кесиске берген маегин жарыялады. Конституциялык реформа учурдун талабы деген кайрылуу президент Сооронбай Жээнбековго багышталды. Кайрылууну Даанышман Кеңеш аттуу коомдук бирикменин бир катар өкүлдөрү жазган. Алардын арасында сан жырачы Сыргак Сооронкулов, геолог Кубат Осмонбетов, философ Мударис Кусейин Исаев, эл жазуучусу Марбайжиев, акын Төлөгөн Козубеков, кыргыз эл баатыры академик Миталип Мамытов, физик Бердибек Жумабаев колдорун коюшкан. Саясат таануучу Табылды Акеровдун бүгүн биздин коопсуздугубузга өзүн мультидолларовый миллионер атаган адам шек келтирип жатат деген маеги басылды. Ал маегинде өлкөдөгү саясий партиялардын абалына анализ берди. Атамбаев шайлоого 6 ай калганда КСДПга клон партияларды түзүп алып, аларды парламентке сүйрөп киргенин, Кыргызстанда партиялардын рыногу түзүлгөнүн, эгер чоң саясатка киргиңиз келсе, кадимкидей базардан уй же жылкы сатып алган сыяктуу эле партия сатып алсаңыз болорун. Соода эки тарапты гана аттандырса, партиянын ээси сизге партиясын сатып алып кетип калаарын. Баштапкы баасы партиянын баштапкы баасы Министанга тоодон өткөн жылына жана саясий процесстерге шайлоолорго катышканына жараша бычыларын. Мисалы, бер жагы 500 миң сомдон 1 миллион долларга чейин сурашаарын. Бул абалдан чыгуу үчүн саясий партиялар жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү жана толуктоо киргизүү керектигин айтты. Ушул эле санда Атамбаевсиз КСДП кыймылдын жетекчиси Сагынбек Абдрахмановдун маеги, КТРК жетекчилигине талапкер Сүйүта Сооронун маеги, Жогорку соттун отставкадагы судьясы, юстициянын 3-чү класстагы мамлекеттик кеңешчиси, республиканын эмгек сиңирген юристи Султангасы Касымовдун жаңы кодексте киши абыт болсо жоопкерчилик каралган эмес деген кенен макаласы, жазуучу Бекен Назаралиевдин сандан санга жарыяланып келаткан повестинин уландысы жана башкалар бар. Айгай кести бул санын тургула сот келатат деген, Жээнбековду 27, Атамбаевди 3% кылып салган ким деген, Кыргызстан пахандардын өлкөсүнө айланабы деген, жаңыланган КСДП оппозициялык багытка өттүбү деген материалдар менен ашты. Күлчүрө Кабуловдун Лукашенко Жээнбековду эмнеге мактады деген, Атамекен партиясынын лидеринин иши Америкада каралабы деген, окуучулар жаз чыгары менен чатырга, кыш кирери менен клубда окушат, биздеги билим берүүнүн абалы ушундай деген маалыматтарды тартуулады. Кадырбек Жекшилаевдин бизге кандай премьер министр керек деген макаласы жарык көрдү. Автор Кыргызстанда тумактай алмашып, саны 30 жеткен өкмөт башчыларынын таржымалына анализ жасады. Эмне үчүн мынчалык тез алмашып келатканын, жогорку кеңешчүн өкмөттү алмаштыруу оюнчук болуп калганын, 30 жылга жакын тарыхыбыздан бери Кыргызстанга татыктуу премьер министр тандай албай келаткан парламенттин өзүн таратуу керектигин айтты. Кенжебек Аркбаевдин макаласы апрель кимдин уйкусун бузуп жатат деген ат менен жарык көрдү. Дефакты кести бул санын президент Жээнбеков жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн аймактарды өнүктүрүү боюнча улуттук диалогко чакырды деген макала менен ачып, майда маалыматтарды айыл мектептериндеги балдардын тиши тууралуу профессор Абибилла Калбаевдин маегин, депутат Камчыбек Жолдошбаевдин 10 канал куруп калктын алкышын алгам деген маегин, академик Сабырбек Жумабеков тууралуу макалаларды, жабык органдын жетекчиси неге мынча ачылды деген макаланы, жазуучу Илгиз Талиптин жазуучу Бекен Назаралиев тууралуу табына келген талант аттуу макаласын жана башкаларды басты. Ачык саясат гезити майда кабарларды жарыялады. Белгилүү публицист Сагынды Самыкбаевдин кезектеги макаласы кыргыз жана орус тилинин ортосундагы көпүрөнү өрттөгүсү келгендерге сокку берип, кыйла жүйөлүү маселелерди кеп кылды. Рыспыбүй Бөлөкбаеванын макаласы жогорку кеңеште 2 5 баласын чаңган адам бар деген ат менен жарык көрдү. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаровдун маеги каракчыны баатыр кылып Манас орденин тагып коюш 2 эле жумуш деген ат менен жарыяланды. Маектен адаттагыдай эле Адаханга мүнөстүү өткүр сын, кимдин болбосун жүрөгүнө тие турган акыйкаттыктын үнү угулуп турат. Бакиевтердин максаты эмне деген ой пикирлердин топтомун жарыялап, 9 бери баш көтөрбөй келген бакиевтер менен бакиевчилердин көздөгөн эмне? Же азыркы бийликтин алсыздыгынан улам баш көтөрө баштадыбы? Бакиевтер эмне себептен Кыргызстанга келүүнүн айласын истей башташты? Мунун арты жакшылык менен бүтпөй турганын алар билишпейби? Азыркы бийликти мактап жактамыш болуп, анан акырындык менен бакиевтердин маектерин чыгарып, аларды сүттөн аппак кылып көрсөтүү аркылуу бакиевчилер 2020-жылкы шайлоого катышканы жатканы чынбы? Мына ушул суроолорго ачык саясат гести жооп издеди. Фабула гести ар кандай багыттагы майда маалыматтарды айтылуу парапсихолог Милис Карбековдун Атамбаевка Икрам Карадува окутчу экен деген маегин, депутат Кенжебек Бокоевдун мыйзам келечекте мага кесепети тийип калбасын деп жазылбайт деген маегин, Чынайым Кутманалиеванын куйругунда калбыр барлардан арылчу мезгил келди деген ой пикирлеринин топтомун басты. Факты кейжи кести бул санын Таштанды талаасындагы талкаланган тактырлар деген баш тема менен ачып, сапардын сапары байсалдуу болбой калды деген, Гүлүмкан Жороеванын Илмиановдун өкүл баласынан өлгөндө кутулабызбы деген, коомдук ишмер Топчубек Тургуналиевдин маегин, профессор Мукаш Бейшенбаевдин рак оорулары боюнча маегин, Бишкек мэриясынын аппарат башчысы Балбак Түлөбаевдин маегин, Тилектес Шемкуловдун таланттуу акын Кемалгазы Ниязов жөнүндө жазган жагымдуу макаласын жазуучу Качкын Сыдыгалиевдин рубайилерин жарыя кылды. Вечерний Бишкек гезити жаңы санын Славян базары деген баш тема менен ачты. Гезиттин калың санында окула турган маалыматтар арбын. Ушу менен гезит баяныбыз соңуна чыкты.
Рахмат жаңы чыккан гезиттерге Шалебек Дүйшеев сиреп салды. Мен болсо azatlıkchekki.org сайтына жарыяланган жаңылыктардын айрымдарына токтоло кетейин. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму жаңы өзөн жана Орол шаарларында казак журналисттеринин кармалышына тынчсыздануусун билдирди. АКШ Аль-Каида террористтик уюмунун жок кылынган лидери Усама бин Ладендин баласы Хамза тууралуу маалымат бергендерге 1 миллион доллар сыйлык берүүнү сунуштады. Жогорку кеңеште таза аба долбоору боюнча коомдук угуу өтөт. Бишкекте кыргыз-орус өкмөттөр аралык комиссиясынан жыйын өтөт. Москванын шаардык соту Баринг Восток инвестициялык фондунун негиздөөчүсү америкалык ишкер Майкл Калвини камакта кармоо жөнүндө чечим чыгарды. Чүйдүн Аламүдүн райондук соту ала качуунун курмандыгы болгон Бурлай Турдалы кызынын өлүмү боюнча ишти кароону улантат. Бул азаттык чекит орг сайтына жарыяланган айрым гана кабарлардын мазмуну, алардын кеңири баяндамасын биздин сайтка кирип окусаңыз болот. Тылдый жагына өзүңүздүн комментарийиңизди дагы калтырсаңыз болот. Ал эми биз эл аралык баян менен улантсак берүүбүздө. Кашмирдеги жаңжалданылган Пакистан аба мекиндигин жапканын билдирди. Миңдеген жүргүнчү эки жакка уча албай аэропорттордо калышты. Бейшембиде Манас аэропортунан Делиге рейс аткарылбай калды. Көптөгөн авиакомпаниялар Пакистанды кыйгап өтчү жолдорду издеп жатышат. Айнура Жекши кызы кырдаалга токтолот.
Бейшембиде бир катар авиакомпаниялар Пакистандын үстүнөн өтчү учактарын башка жолдорго бурууга же каттамдарын башка күнгө которууга аргасыз болушту. Мындай кыйынчылыктарга негизинен Европа менен жакынкы чыгышты байланыштырган рейстер кабылып жатышат. Бир нече күндөн бери Кашмирдеги кырдаалдан улам Дели менен Исламабадтын мамилелери чыңалып отуруп, 27 февралда Пакистандын жарандык авиация мекемеси өлкөнүн аба мейкиндигин жарым жартыла жабуу жөнүндө чечим кабыл алды. Индиянын бийлиги да өлкөнүн түндүгүндөгү жана Кашмирдеги бир нече аэропортту жапканы кабарланып жатат. Шаршембиде Дели менен Исламабад бири биринин аскердик учактарын атып түшүргөнү белгилүү болгон. Тайланд аба жолдору компаниясы 28 февралда 10 ашуун рейстерин аткарган жок. Дагы бир бөлүгү Кытай аркылуу учмай болду. Бангкоктогу аэропорт жүргүнчүлөргө толуп калды.
Мага эртең байланышып маалымат алгыла дешти. Бирок уча алабызбы же жокпу билбейм. Авиакомпания билетимди эмки жумага алмаштыруу кеңешин берди.
Аэропорт уча албай орто жолдо калган жүргүнчүлөрдүн жарымынан көбүн мейманканаларга жайгаштырды. Бирок алардын качан уча алышаарын айта албайм. Баардыгы жаңжалдашкан өлкөлөрдөгү кырдаалга жараша болмокчу. Жүргүнчүлөргө кам көрүүгө бар аракетибизди жумшап жатабыз.
Деп айтып берди Тайланд баш калаасындагы эл аралык аэропорттун менеджери Киттипонг Китикачорн. Шаршембиде Эмират аба жолдору жана Катар аба жолдору Пакистанга рейстерин убактылуу токтотуп койсо, Британ аба жолдору жана Сингапур аба жолдору, ошондой эле башка компаниялар альтернативалуу жолдорду издеп жатышат. 27 февралда Санкт-Петербургтан Тайландтын Краби провинциясына учуп чыккан Азур Air компаниясынын учагы кайра Орусияга кайтып барды. Аэрофлоттун Москва-Бангкок каттамындагы лайнери Ташкент аэропортуна конууга аргасыз болду. Манас аэропортунан Индиянын борбору Делиге жөнөчү жана ал жактан учуп келчү рейстер бейшембиде аткарылган жок. Тажикстан бийлиги билдиргенине караганда көптөгөн чет өлкөлүк компаниялар түштүк чыгыш Азияга бараткан учактарынын багытын өзгөртүп, тажик аба мейкиндиги аркылуу учуулар азайды. Транспорт министринин орун басары Шерали Ганжалзоданын айтымында Кашмирдин үстүнөн учуп өтүүгө буга чейин эле уруксат берилчү эмес.
Эми тыюу салынган мейкиндикти кеңейтишкен өңдөнөт. Атышуулар жүрүп жатса, ушундай чара көрүшсө керек. Учактар маршруттарын өзгөртүп, учуу убактысы узарууда.
Эки атомдук держава ортосундагы тиреш бул ирет 14 февралда Кашмирдин Дели көзөмөлдөгөн бөлүгүндө индиялык 40 ашуун полициячы жан кечтин жардыруусунан набыт болгондон кийин күчөгөн.
Сиз Айнура Жекши кызынын баянын уктуңуз.
Азаттык Деңиз Санжара радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз.
Демек азаттыкты эми Санжара радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжара радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткириктүү. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжара радиосунан угуңуз.
Кытайдын бийлиги 9 мамлекеттин Бириккен Улуттар Уюмунда иштеген өкүлдөрүнө Шинжаңдагы саясий тарбия берүү лагерлерин көрсөтүп чыкты. Алардын айрымдары аймакта абал жакшы экенин айтып, Кытайдын саясатын колдоп чыгышта. Толугураак Нуржан Токтоназарованын баянында.
Рейтер агенттигинин маалыматына караганда, Бээжин, Сауд Арабиясы, Алжир, Марокко, Ливан, Египет, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Камбоджа, Бангладеш, Орусия, Түркмөнстан, Грузия, Венгрия жана Грециянын дипломаттарын Шинжанга чакырды. Бул аймакка чет элдик дипломаттардын 4-чү чакырылышы. Ага чейин февралдын башында Пакистан, Венесуэла, Куба, Египет, Камбоджа, Орусия, Сенегал жана Беларусьтун Бириккен Улуттар Уюмундагы дипломаттары Шинжаңды кыдырып чыкканы белгилүү болду. Венесуэланын Бириккен Улуттар Уюмундагы өкүлү Хорхе Валеро Кытайда бир топ өзгөрүү бар деген баасын берди.
Кытай бийлигинин саясатын сындап айыптагандар бар. Алар Кытай элинин жашоосу акыркы жылдарда өзгөргөнүнө ишенбейт. Алар Кытайдын модели дүйнөдөгү өнүгүп келе жаткан башка өлкөлөргө үлгү болот деп тынсызданышат.
Шинжаңдагы лагерлерди кыдырып чыккан Камбоджанын Бириккен Улуттар Уюмундагы өкүлү Ней Самол Кытайдын саясатын мындайча кубаттады.
Террорчулуктун баардык түрү адамзатка каршы. Акыркы 25 айда мындай бир да окуя болгон жок. Ошондуктан Кытайдын Шинжаңдын бийлиги өтө туура багыт тандабалды деп эсептейм.
Акыркы жылдарда Кытайдын Шинжаңдагы саясаты эл аралык коомчулуктун көңүлүн өзүнө бурду. Бээжин бул жайларды элди агартуучу, тарбиялоочу борборлор деп атап, муну менен шинжаңдыктар коомго интеграция болууну үйрөнүп, экстремизм, террорчулукка каршы күрөш жүрүп жатканын билдирип келет. Укук коргоо уюмдары лагерлерде кармалган улуттук азчылыктардын саны миллионго жеткенин айтып жүрөт. Шинжаңдагы окуялар башталгандан бери биринчи жолу быйыл январда чет элдик журналисттердин баруусуна уруксат берилди. Анда маалымат каражаттарынын анча чоң эместигин бийлик өкүлдөрү бурабастырбай коштоп жүргөн. Рейтер агенттиги дипломатиялык булактарына таянып, Бээжин Шинжаңдагы улуттук азчылыктардын абалына байланыштуу эл аралык коомчулуктун улам күчөп жаткан сынына, өзгөчө Вашингтондун санкция тууралуу эскертүүлөрүнө бушайман экенин кабарлап, бийлик ошол себептүү абалды өзгөртүү аракетинде деп болгоду. Ал эми байкоочулар Шинжаңга дипломаттардын улам чакырылышын Бээжиндин актануу аракети катары мүнөздөп жатышат. Алар бул аракетти эл аралык эки маанилүү жыйын менен байланыштырышат. Биринчиси, 25 февралда Женевада башталган Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин сессиясы. Экинчиден, Кытайдын бир алкак бир жол демилгеси апрелде Бээжинде талкууланганы турат. Ага бир нече мусулман мамлекеттеринин жетекчилери катышары күтүлүүдө. 2018 жылдын ноябрында БУУнун адам укуктары комитетинде Кытайдын баяндамасы каралганда бир топ батыш өлкөлөрү Швейцария, Германия, Британия, АКШ Бээжиндин Шинжаңдагы саясатын катуу сындаган. Адатта мусулман өлкөлөрү Кытай бийлигин сындоодон четтеп келсе, февралда Түркия кескин билдирүү менен чыгып, Бээжинде Шинжаңдагы лагерлерди жабууга чакырып, Кытайдын саясатын уят деп баалады. Бээжин буга кыжырдануу менен жооп кайтарып, түрк тараптын билдирүүсүн жийиркеничтүү деп атады. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу ушул аптада Бириккен Улуттар Уюмунда Шинжаң маселесин кайрадан көтөрдү.
Кытайга келсек, Улуттар Уюмунун расалык басмырлоого каршы комитети таап чыккан маалыматтар жана Шинжаң уйгур автоном районундагы уйгурлар менен башка мусулман топтордун укугу бузулуп жатканы тууралуу ар кыл уюмдардын баяндамалары тынчсызданууга негиз берет. Террорчулар менен бейгүнөө адамдарды айырмалоо керектигин айткыбыз келет.
Бээжинде иштеген чет элдик дипломаттардын бири анонимдүү түрдө Кытай Түркиянын артынан башка ислам мамлекеттери дагы чыкпасын деп кооптонуп турганын билдирди. Укук коргоочулардын маалыматына караганда Шинжаңда репрессия, улуттук азчылыктар уйгур, кыргыз, казактарга багытталган. Шинжаңда жакындары калган кытайлык кыргыз казактар ал жакта катуу кысым болуп жатканын айтып келишет. Кайрылмандар лагерлерди катаал шарттагы түрмө деп сыпатташкан. Кытай бийлиги куугунтук жана аңдуу кысым тууралуу маалыматтарды жакын жуута элек. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Кадырман угарман, бизде жаңырган баяндардын толук версиясын азаттык чекит.org сайтыбыздан да издеп оксаңыз болот. Акыркы орчун кабарларды биздин социалдык түйүндөрдү телеген кесиптештерибиз Instagram'га жана Facebook'а жүктөп турат. Ошондой эле кызыктуу видеолорду биздин YouTube'дагы каналыбыздан тапсаңыз болот. Аны латын арбинде азаттык деп жазсаңыз табасыз. Биз ушу менен Азаттык радиосунун таңкы уктурларын жыйынтыктайбыз. Азаттыктын кийинки жарым сааттык берүүсү түшкү саат 1:00 ого чыгат. Ошол эле жарым сааттык берүүнү түшкү саат 3:00 да уга аласыз. Ал эми кечки берүүлөр саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Бүгүн баяндарды ого мен Касым Рахманкулов алып чыктым. Мага режиссердук пульттан Максат Ахматжан уулу көмөктөшүп турду. Ал эми акыркы кабарларды Канымгүл Илкиевадан уктуңуз. Биз сиз менен коштошобуз. Эфирден амандашканча эсен туруңуз, күнүңүз көңүлдүү улансын.